první, tentokrát o praotci rodu. Mezi legendami o vzniku jména rodu Lichtensteinů se obvykle cituje ta, která vypráví o chudém muži, který viděl v lese svítící kámen, tedy Lichtenstein. Muž prý poznal, že jde o vzácný kámen, a tedy, že patří majiteli půdy, knížeti. Kníže ocenil poctivost nálezce, kámen mu vrátil a přidal navíc lán pole. Muž začal na těchto polích hospodařit a odtud vznikl název rodu Lichtensteinů. Druhá legenda praví, že Lichtensteinové přijeli na 6 sněhobílých jelenech do Jeruzaléma. Jeden z našich předních historiků, zabývající se mimo jiné právě rodem Lichtensteinů, profesor Tomáš Knos, ovšem dodává fakta historická. Rodová paměť Lichtensteinů vyrůstala z místních tradic a velmi těsně se přimykala k moravské a rakouské krajině. Sami Lichtensteinové již v poměrně vzdálené minulosti zdůrazňovali své vazby ke staré české a moravské šlechtě. Už kvůli tomu, aby eliminovali negativní historický obraz zdánlivě kontroverzní osobnosti Karla I. z Lichtensteina, který vznikl kvůli jeho roli v průběhu stavovského povstání a při exekuci povstalců na Staroměstském náměstí. Po malém výletu do historie stojíme v lednickém zámku, jehož hlavní prostor, vstupní hala, se mimo jiné pyšní lustrem vážícím téměř 700 kilogramů. A ptáme se na osudy kastelánky lednického zámku.
Narodila jsem se v Brně před 65 lety v rodině lékaře a zdravotní sestry. Můj tatínek i maminka byli oba dva velice vzdělaní a byli velcí milovníci kultury, divadla, literatury. Díky prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, se zřejmě i ve mně projevily takovéto sklony spíš k humanitním vědám, takže díky tatínkovi, se kterým jsem chodila na procházky po historických částech města, po muzeích, galeriích, vyprávěli jsme si staré pověsti stále dokola, takže to zřejmě mělo vliv na to, že mým hlavním zájmem už v útlém dětství byla historie. Byla jsem takové trošku introvertní dítě, hodně jsem četla, ve 12 letech jsem měla přečtenou celou domácí knihovnu, která nebyla zrovna malá. A maminka byla velice jazykově nadaná, takže ta mě vedla ke studiu jazyků. Někdy to bylo i trošku proti mé vůli, ale dodnes jsem jí za to velmi vděčná, protože to, co jsem se v dětství naučila, to v té hlavě zůstalo dodnes. Bohužel můj tatínek zemřel, když mi bylo 17 let a zůstali jsme s maminkou sami. Já jsem v té době studovala gymnázium, na které jsem nastoupila v roce 1968 a v této době bylo velké štěstí, že tady to gymnázium bylo zaměřeno na rozšířenou výuku moderních jazyků. Měli jsme samozřejmě latinu, ze které už jsem měla díky tatínkovi nějaké základy, a věnovala jsem se němčině a angličtině. Celou tu dobu na gymnáziu jsem byla jednou z nejlepších žaček v těch humanitních vědách, jako byla čeština a dějepis. A doufala jsem, že se budu po gymnáziu věnovat studiu, buď to dějin umění, historii nebo archeologii. Tím, že jsme ale zůstali s maminkou sami dvě, tak jsem se rozhodla, že nastoupím do zaměstnání a pokud budu studovat, tak to zvládnu dálkově. Pracovala jsem jako administrativní pracovnice v několika podnicích, seznámila jsem se se svým manželem, no a pak naráz se naskytla příležitost zámek v Lednici. Můj muž byl tenkrát zaměstnán na krajském středisku pro kulturu a měl možnost se stýkat s lidmi, kteří pracovali v nejrůznějších kulturních odvětvích, tak se potkal také s ředitelem tehdejšího krajského střediska státní památkové péče, který se zmínil o tom, že zámek v Lednici hledá nového kastelána. Já jsem v té době pracovala na personálním oddělení a když mi můj muž zavolal, jestli náhodou nechci jít do Lednice, rozhodla jsem se během půl minuty. Přestěhování do Lednice bylo poměrně jednoduché. Přímo na zámku byl tehdy služební byt, do kterého jsme přenesli pouze matrace a jinak jsme žili v jedné prázdné místnosti. Já jsem v té době studovala dálkově, nebyla to historie ani dějiny umění, velice mě zaujal obor sociologie a pedagogika. Sociologie samozřejmě byla s historií a s filozofií úzce propojena, takže si myslím, že tento obor pro mě tehdy byl velmi nový, zajímavý a velice mě bavil. Bylo to sice trošku náročnější začínat v novém zaměstnání a studovat, ale v mládí se zvládne všechno. Když jsme přijeli do Lednice, tak to pro mě nebyla novinka, protože zámek jsem navštívila nejenom v rámci školních výletů, ale několikrát s různými návštěvami. A celé to prostředí Lednice mě velice fascinovalo, protože stavba obklopená tak rozsáhlým parkem byla unikátní a měla naprosto jedinečnou atmosféru. Proto to rozhodnutí bylo tak snadné. Ovšem začátky na pozici kastelána, povolání, které jsme ani jeden z nás neznali, nebyly opravdu jednoduché. Už to samotné bydlení, které bylo propojeno s kanceláří, bylo takové trošku složitější a velmi primitivní, ale postupně jsme ho budovali a myslím si, že dnes vznikl na zámku velmi pěkný kastelánský byt. Rozhlíželi jsme se dlouho, ten objekt byl velmi rozsáhlý, park o rozloze 200 hektarů, k tomu Janův hrad, minaret, spousta drobných staveb. Takže než jsme pochopili princip fungování, tak to určitě zabralo nějaký čas a myslím si, že tak po půl roce jsme zvažovali, jestli vůbec takovouto práci jsme schopni zvládnout. Zámek byl skutečně ve velmi špatném stavu. Fasády byly velmi poničené. Krajské středisko státní památkové péče provozovalo vlastně jenom reprezentační sály v přízemí. Ostatní části zámku byly využívány pro expozici zemědělského muzea a zbytek, to znamená hospodářské budovy, jízdárny, to všechno tehdy užívala Vysoká škola zemědělská. Nebylo to vůbec šťastné využití, protože obě instituce, jak muzeum, tak škola, neměli finance na to, aby prostory udržovali v odpovídajícím stavu. Byly využity hlavně jako koleje, posluchárny, laboratoře, takže se to na těch interiérech velmi podepsalo. Od konce 19. století se neudržovala ani budova zvenku. Byl to vlastně zámek, do kterého pršelo, kde se vyskytovala dřevomorka. Takže skutečně ten stav byl velmi zoufalý. Proto jsme také chvíli uvažovali o tom, jestli dokážeme vůbec se někam posunout, jestli to má smysl. ale to prostředí je natolik fascinující, že jsme si řekli, že vydržíme a budeme bojovat. Podařilo se nám už vlastně těsně po tom nástupu získat velmi dobrý kolektiv spolupracovníků, kteří s námi vydrželi dlouhá léta a byli velmi spolehliví, obětaví. Ten provoz zámecký byl náročný nejenom na údržbu, ale i na samotné návštěvnické provázení. Průvodců bylo velmi málo a lednice byla už vlastně v těch 70. 80. letech jedním z nejnavštěvovanějších objektů v republice. Cílem mnoha školních výletů, tehdy zájezdů ROH a mnoha zájezdů ze Sovětského svazu. Takže jsme se měli skutečně co otáčet a všichni dělali všechno. Provázeli jsme s manželem skupiny, večer počítali tržby, přemýšleli o tom, co je potřeba nejnutněji opravit. Zámek v té době neměl samozřejmě žádné údržbáře ani žádnou stavební četu, takže jsme museli spoléhat na místní řemeslníky, kteří nám chodili pomáhat mnohdy zdarma a dobrovolně. Postupně se nám podařilo ten počet pracovníků rozšiřovat a vybudovat si i tu vlastní údržbářskou jednotku. Manžel byl naštěstí také velmi manuálně schopný, takže spoustu věcí dokázal opravit on sám. My, ženy, jsme se lecos přiučili, takže drobné opravy jsme byli schopni udělat i my. A v podstatě ten život byl tehdy sice trošku primitivnější, ale celkem jednodušší a protože jsme byli mladí, tak jsme všechno brali s nadhledem a hlavně nás to strašně bavilo. V 80. letech jsme také se pustili do jedné z největších oprav, která se týkala minaretu. Minaret byl v té době přístupný veřejnosti i včetně místností v prvním patře a to, že ta návštěvnost nebyla nějak regulovaná, se podepsalo na vzhledu prostor, které byly návštěvníky hodně poničeny. Popsány, poškrábány, vylámány mozaikové podlahy. My jsme někdy na začátku 80. let zjistili, že se v mozaikových podlahách na minaretu začínají objevovat trhliny. Povolali jsme statika a ten přišel na to, že díky regulaci die vyschlo podloží minaretu, který je budován nebo byl budován na pilotách, které potřebovaly vlhko. Piloty vyschly a minaret se začal naklánět a trhat. Ta vize byla poměrně katastrofická, takže i v té době, kdy bylo na opravy velmi málo peněz, se nám podařilo získat prostředky na zajištění statiky. V té době nebyly žádné zkušenosti s opravami takovýchto staveb, takže se přistoupilo k betonáži a minaret byl zavřený mnoho let. Opravovalo se hlavně to podloží a v okamžiku, kdy jsme si mysleli, že statika byla tímto způsobem zajištěna, tak se zjistilo, že opak je pravdou, že takto to nefunguje a minaret se naklání dále. Opět jsme návštěvníky museli zklamat a minaret uzavřít a postupovalo se vlastně několik desítek let s opravami, které začínaly už opravdu v těch 80. letech a trvají až dodnes. Dalších oprav v té době jsme nebyli schopni se dočkat, protože tenkrát se vlastně opravy památkových objektů řešily tak, že pokud bylo větší množství peněz, tak se věnovali na kompletní opravu jednoho zámku. V době, kdy my jsme přišli do Lednice, tak se opravoval Vranov nad Dýjí a posléze Bítov, takže jsme nebyli v pořadí a museli jsme čekat. Myslím si, že to, co jsme v té době udělali sami, je dodnes taková celkem mimořádná záležitost, protože dnešní mladí kasteláni, aniž bych je chtěla podceňovat, tak mají v podstatě tento servis zajištěn a nachystán, kdežto my jsme se tenkrát museli pokoušet o opravy i takovým trošku ilegálním způsobem, protože rozpočet na provoz zámku v roce 1980 byl zhruba 200 tisíc korun. Za to jsme zaplatili energie a nakoupili to nejběžnější pro provoz a tím to končilo. Myslím, že zámek díky tomu, že se v těch 80. letech do velkých oprav nikdo nepouštěl, takže si zachoval jakousi autenticitu, takže všechno zlé je k něčemu dobré. Člověk musí věřit, že se vždycky najde někdo, kdo ho podpoří a že se všechno nějakým způsobem změní. Nám se to opravdu vyplatilo, ta trpělivost, a objevili se lidé, kteří nás podpořili a pomohli nám. 80. léta na zámku byla taková s jakousi předtuchou velkých změn, které pro nás nezačaly zrovna šťastně. V roce 1988 se Krajské středisko státní památkové péče rozhodlo, že zámek v Lednici předá kompletně do správy Zemědělského muzea. Přecházeli bychom tenkrát z Ministerstva kultury pod Ministerstvo zemědělství, a protože tyhle věci se řešily bez kastelánů, tak jsme se dozvěděli v okamžiku, kdy byly podepsány delimitační protokoly a smlouvy. Měli jsme v prosinci v roce 1989 předat zámek pod muzeum a my jsme v té době využili toho, že došlo k velkému převratu a začali jsme bojovat, i když to v podstatě nebylo v naší kompetenci. Naštěstí nastoupil na krajské středisko nový ředitel, který nás podpořil a rozpoutali jsme velkou mediální kampaň, podpisovou kampaň. Odjeli jsme v den, kdy jsme měli zámek předávat do zahraničí, takže tam nikdo nebyl, kdo by předal klíče, a když jsme se vrátili, tak se povedlo celý tady tento záměr a nešťastný projekt zrušit. A vrátili jsme se opravdu zase do náruče Ministerstva kultury. Potom už nastalo období, na které vzpomínám velice ráda, a teď vlastně se zapomene na všechno to špatné, co se odehrálo do roku 1989, a člověk se věnuje vlastně spíš vizím do budoucna. Samostatnou kapitolou v té době byla také údržba parku. Od 70. let park udržovala Vysoká škola zemědělská, respektive podnik, který škola zřizovala, školní zemědělský podnik. Krajské kulturní středisko tomuto podniku údržbu platilo a v podstatě byl park v poměrně dobrém stavu, ale vlastně vždycky byl tak trošičku na okraji zájmu toho školního podniku, protože ten měl jiné priority a ta údržba byla taková jenom základní. Sekala se tráva, až když nebyly potřeba sekačky na loukách, závlahy se natahovaly takové ty primitivní železnými trubkami, ale také až v době po zalití polností, takže ten park byl opravdu udržován velmi jednoduše. Četu, která v parku pracovala, sice vedl velmi zkušený letitý pan zahradník, na kterého bylo velké spolehnutí, ale ta mechanizace tady chyběla velice a všechno se dělalo ručně a velmi primitivně. My jsme s manželem měli takovou představu, že by se park měl udržovat vlastními prostředky, že bychom měli mít svoje zahradníky, že bychom měli mít vlastní zásobní zahradnictví, a kdykoliv jsme s touto myšlenkou vyšli někam na veřejnost, tak se nám všichni vysmáli, že to není reálné. To, že ten park je dnes v úplně jiném stavu, je důkazem toho, že člověk se nesmí vzdávat, jak jsem již říkala, musí mít pořád nějakou vizi, a my dnes vlastně pracujeme na úplně jiné rovině, než bylo v těch 80. letech. Jak jsem říkala, lednice už v těch 70. 80. letech byla vyhledávaným cílem pro návštěvníky z celé republiky a z nejbližšího okolí, ze socialistických zemí. Školní výlety, to bylo pro nás katastrofální období, protože začínaly v polovině května, trvaly do konce června a fronty stály od pokladny až po parkoviště. My jsme provázeli pouze v 9 sálech v přízemí, do kterých jsme byli schopni dostat i 80 dětí najednou, a prohlídky šly po 5 minutách za sebou. Takže 4 průvodci, kteří byli v té době k dispozici, běhali celý den od východu k pokladně a protahovali doslova tisíce dětí. Neumí si nikdo představit, že praktikanti, kteří přijížděli z hotelových škol, měli k dispozici text, který jsme jim poslali poštou, rychle si ho přečetli, vešli do dveří, odložili kufr a vyrazili s první skupinou bez nějakých náslechů a podobně. Dnes samozřejmě ta průvodcovská práce vypadá úplně jinak. Všichni průvodci projdou velmi podrobným školením se spoustou náslechů a podobně. Dřív to bylo opravdu jenom masové protahování turistů zámkem. U průvodců byly tenkrát velmi oblíbené skupiny, které přijížděly hlavně ze Sovětského svazu, přiváželi spoustu dárečků, jako byly matriošky, a ti průvodci, kteří mluvili rusky, tak jich měli krásnou sbírku a všichni se na vděčné návštěvníky z této oblasti těšili. Ke konci 80. let a na začátku 90. let se ta návštěvnost začala trošičku měnit. Lidé si hledali jiný způsob zábavy a v podstatě všichni říkali, v lednici už jsme byli se školním výletem. Takže nastalo takové období, kdy ta návštěvnost mírně poklesla, ale bylo to jen velmi krátké a vlastně lednice se od těch 70. let pořád drží na jednom z předních míst.